apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas imamo priliku da čujemo profesora na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, Nebojšu Pajkića, koji je 1999. godine, gostujući u našoj emisiji, govorio na temu Hičkok hrišćanin. Povod za ovaj razgovor je bilo održavanje filmskog ciklusa Hičkok hrišćanin, a povodom obilježavanja 100-godišnjice rođenja Hičkoka, a u organizaciji Svetigore i Britanskog informativnog centra. Nakon odgledanih filmova, gost na tribini o Hičkoku bio je Nebojša Pajkić. Mi ćemo danas čuti razgovor sa Nebojšom Pajkićem, kojeg je tada vodio jeromonah Jovan Ćulibrk. U drugom dijelu emisije čućemo jedan tekst Maršala McLuhana iz knjige Gutenbergova galaksija, koji govori o epohi kada su elektronski mediji počeli da preoblikuju svijet.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog, danas emisija Djece apokalipse, Djece otkrivenja. Sa prvim filmovima Alfreda Hičkoka u Cinemartu Podgorici započeo je ciklus Hičkok hrišćanin, koji zajedno organizuju Svetigora i Britanski informativni centar u Podgorici. Ovde sa nama je Stela Romić, koja će da kaže nešto više o tome kako, zašto i je organizovan ciklus. Reći će nešto o tome kako će on teći, a potom ćemo u drugom dijelu emisije čuti Nebojšu Pajkića, koji će u ponedjeljak da o tome drži predavanje. Stela, dobrodošlo.
Pa, bolje vas našla. Ja, eto, posle dužeg vremena opet na talasima Radija Svetigore. nego da se vratimo na temu. Tema je filmski ciklus Hičkog Hrišćanin. Povod je stogodišnjica, proslava stogodišnjice njegovog rođenja i to je ovako bi bio i povod mnogima širom sveta, tako da s obzirom da se i mi bavimo filmskim ciklusima, prirodno je bilo da se tim povodom oglasimo i da neki izbor njegovih filmova prikažemo, a isto tako i da kao gosta pozovemo Nebojšu Pajkića, profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, da i on nešto na tu temu kaže. Sad Svetigora to radi u saradnji sa Britanskim kulturnim centrom, što je opet prirodno. Oni su sa svoje strane to inače planirali da naprave, da obeleže tu stogodišnjicu njegovog rođenja, i s obzirom da smo u Crnoj Gori, da su se dve strane pozabavile istim pitanjem, prirodno je došlo do te saradnje. Prva projekcija je počela filmom Stanar, to je inače nemi crno-beli film, a nakon toga smo gledali film Ucijena i Čovjek koji je suviše znao. Inače, Čovjek koji je suviše znao je Hičkog ponovo radio posle nekoliko godina, ali u Americi. U svakom slučaju treba prosto podeliti da su sinoć gledani filmovi iz britanskog ciklusa, a sad sledećih pet filmova ili četiri bit će oni filmovi koje je Hičkog radio u Americi. Projekcije traju od 6 do 10. Sinoć smo mogli da pogledamo sva tri filma koja su planirana, ali za večeras i za sutra pogledat će se filmovi koji su onako najznačajniji, da bi se onda u ponedeljak u 18 sati u Britanskom informativnom centru moglo pratiti predavanje Nebojše Pajkića. Za večeras planira se film Ispovjedam se i Vrtoglavica, a sutra bi gledali Krivo optužen i Ozloglašena.
Nebojša Pajkić dolazi na Cetinje, dobrodošao.
E, pa je vas našao.
Već stari Cetinjani, no ako po boravku među nama. Dakle, tema je Hičkog Hrišćanin. Naravno, to je mnoge obične poznavalce Hičkoga i one koji su iz džuboksa naučili da su žanrovi nešto važno, iznenadilo, jeli?
Da.
Mislim, one koji su, kako bih rekao, kasnije pomisli da u žanru nema ništa ispod površine.
E, da, to je dobro.
Međutim, ispod površine, naročito ne bi Englez bio Englez da nije nešto uradio.
Da, ali suština žanrova jeste u tome da je u njima sve ispod površine. U tome je suština žanra, da postoji jedan govor u više slojeva koji je dubinski, za razliku od filmova ili umjetničkih dijela koja demonstriraju idejnost na prvu loptu, a u stvari se iscrpljuju u dizajnu ideje. Žanrovi nose arhetipove koji u svojoj dubini razotkrivaju najvažnije tajne našeg smisla. U tome je kvalitet žanra, a Hitchcock je najveći filmski autor koji je uvijek koristio sve one elemente koje žanr može da mu ponudi, i to odgovara i jedna od ključnih ideja velikog američkog kritičara Manny Farbera o takozvanoj dramaturgiji termita nasuprot dramaturgije bijelih slonova. Žanr je politura ispod koje se termitski otvaraju ideje, zavisno od kulture koju posjeduje recepcijent, on može da prodire dublje i dublje.
Priča je o tome da li je Hitchcock hrišćanin, kakav li je hrišćanin i gdje se to on demonstrira kao hrišćanin.
Pa prije svega Alfred Hitchcock je školovan u Isusovačkom koleđu Svetog Ignacija i cijela njegova kultura je bazirana na hrišćanskim paradigmama. Zatim cjelokupni njegov opus je u svim vitalnim tačkama bio određen filmovima koji prevashodno preispituju suštinu odnosa čovjeka u egzistenciji i odnosa egzistencije prema Bogu. Njegov najvažniji rani film Stanar zapravo raspravlja pitanje ezoterijskog i egzoteričnog na taj način što razotkriva opoziciju koja je suštinska hrišćanska između Boga i đavola. A u svim nadalje filmovima koje je radio, Hitchcock je zapravo prevashodno bio zainteresovan za ideju manipulacije pitanjem slobode u sekularnim mehanizmima u kojim neka ustanova pokušava da sebi da zapravo da preuzme mogućnost kontrolisanja života individue koje ni na koji način ne bi moglo da bude vezano za sekularne mehanizme. U tom smislu cijela suština Hitchcockovog koncepta bavljenja idejom napetosti je zapravo pitanje straha koji je rezultat masonskog pokušaja da se uzmu u konci života u svoje ruke. To je suština Hitchcockove poetike, borba za slobodu čovjeka u Bogu.
Vidjet ćemo 9 filmova ako Bog da. Koji će to biti filmovi?
Pa ja računam da ćemo moći da vidimo neke od Hitchcockovih filmova koji na najeklatantniji način demonstriraju njegovu hrišćansku koncepciju svijeta. Dakle, prvi najvažniji film je Stanar, u kojem je postuliran Hitchcockov hrišćanski model mišljenja. Zatim je njegov prvi zvučni film Ucena, u kojem je demaskirana ideja sekularnog policijskog manipulisanja slobodom. Zatim su dva filma koja je radio, kao što je poznato, Hitchcock je u određenom trenutku napustio Englesku i prešao u Ameriku, i razlozi za to su višestruki. I naravno treba zato imati u vidu njegove filmove koje je pokušao da reinterpretira iz američke vizure koje je već radio u Engleskoj. To je znači Čovjek koji suviše znao, vidjet ćemo dakle obje verzije Čovjeka koji suviše znao, englesku i američku, u kojoj se uvodi u igru jedna od kako bih rekao, najvažnijih žanrovskih podtema trilera, to je špijunski kontekst u kojem se demaskiraju svi tajni mehanizmi manipulacije čovjekom kao slobodnim bićem. Nakon toga ćemo vidjeti dva filma koji iz američke perspektive postavljaju temelje Hičkokovog hrišćanskog antimasonskog koncepta. To je Rebeka, koja je adaptacija literarnog remek dijela Daphne de Maurier, koja se bavi osnovnim arhetipovima u kojim se prepoznaje suština seksualnog naboja koji može biti pretočen u jednu satanističku dimenziju, i film koji je, kako bih rekao, sam po sebi presudan za temu o kojim govorimo se, je Ispovjedam se, u kojem se Hičkok obračunava sa rimokatoličkim konceptom poigravanja sa idejom istine. I nakon toga ćemo vidjeti film Vrtoglavica, koji spada među tri najznačajnija Hičkokova filma, u kojem je on konačno kompletnu svoju dramaturgiju sa svim njenim izazovnim elementima locirao u samu crkvu kao jedan oblik hrišćanske transpozicije antičkog mitskog prostora na kojem je, iz kojeg je kao kroz paganski trg izrasla ideja antičke tragedije i predhrišćanskog logosa.
E pa dobro, ovo mislim da je divan uvod za ovo što će nam se desiti ovdje na Cetinju i Podgorici. Nebojša, dobrodošao.
Hvala, kao što sam rekao, bolje ću vas naći, pa ćemo da se ispričamo.
Ako Bog da, još jednom.
Da će Bog.
S Bogom.
S Bogom.
Stand deine Laterne und schließ sie doch davor. Wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Lili Marleen, wie ein Lili Marleen. Unsere beide Schatten sah wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Lili Marleen, wie ein Lili Marleen. Schon rief der Posten, die Briten zappten Streich. Es kam 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie ein Lili Marleen, wie ein Lili Marleen.
Nakon razgovora sa Nebojšom Pajkićem sasvim namjerno smo pustili Lili Marleen, jednu njemačku pjesmu poznatu iz Drugog svjetskog rata. Inače, onaj koji je gledao jedan od najboljih filmova o nacizmu, dakle, istoimeni film Lili Marleen Rainera Wernera Fassbindera sa Hanom Šigulom, on zna da je prvi put pjesma Lili Marleen puštena preko Radio Beograda. Ona je od tada jedan od najboljih simbola manje više Drugog svjetskog rata, ali sigurno dekadentnog Berlina i Berlina 30-ih, onog istog kojeg je pop kultura tretirala već godinama nakon toga, naročito krajem 70-ih i početkom 80-ih godina. U tom smislu je jedna od pod navodnicima ikona pop kulture.
Thank you. Deca apokalipse.
Čuli smo dakle pjesmu Kavali svirat, Kavali sviraju iz Pirina i nakon pjesmu ranih Pink Floyd kojim počinje njihov prvi album Gajdaš na dvojerima zore, Astronomi Domine, Božja astronomija, pjesmu koju smo jednom čuli u prevodu na Djeci apokalipsi, Djeci otkrivenja, koja je slična Beach Boysima i njihovom albumu Pet Sounds, albumu na kojem je pop muzika prestala biti obična svirka, a postala kompleksno stvaranje u studiju. Sada, baš povodom toga, dakle i te epohe kada su elektronski mediji počeli da preoblikuju svijet, čućemo razmišljanje Marshalla McLuhana iz njegove studije Gutenbergova galaksija o tome kako je vizualizacija u srednjem vijeku, dakle pojava štamparije, usredotočila pažnju čovjekovu na knjigu, a razgradila mu slušanje i cjelokupan doživljaj svijeta, znači onaj koji uključuje i pokret i sve, a to kako Marshall McLuhan govori, kaže, to je u stvari direktno ugrozilo liturgijski poredak svijeta. Čućemo odlomak iz njegove čuje knjige, koja je klasik za razumijevanje medija i elektronskog svijeta, Gutenbergova galaksija, koji govori o tome kako su elektronski mediji razorili tu vizualizaciju tipičnu za štamparsku civilizaciju i povratili mogućnost cjelokupnom poimanju svijeta.
Jedno široko područje kojem su se naučnici odnedavno posvetili jeste područje istorije hrišćanske liturgije. U članku Liturgiji i spiritualnom personalizmu Thomas Merton ističe: liturgija je u prvobitnom i klasičnom značenju riječi politička djelatnost. Liturgija je bila javni rad, doprinos slobodnog građanina polisa. Kao takva razlikovala se od ekonomske djelatnosti ili privatne, imaterijalnije, brige o zarađivanju za život i upravljanja proizvodnim poduhvatima kućanstva. Privatni život je dolično bio područje onih koji nisu potpune ličnosti, poput žena, djece i robova, čija je pojava u javnosti bila bez značaja jer nisu raspolagali sposobnošću da učestvuju u životu grada. Louis Bouyer u liturgijskoj pobožnosti smatra da je pozni srednji vijek u pogledu liturgije bio sasvim dekadentan i da je već bio započeo prevođenje zajedničke molitve i bogoštovanja u vizualne pojmove koji su tako nerazdvojni od gutenbergovske tehnologije. Ideje Dom Herbingena o ovom pitanju veoma su prenerazile njegove prve čitaoce, ali danas se mora priznati da čitava usmjerenost savremenih istraživanja potvrđuje njegove zaključke i dokazuje ih ubjedljivije no što bi možda i on očekivao. U najvećem naučnom dijelu našeg vremena o istoriji katoličke mise, u Jungmanovom Misarum Solemnia, pretežni dio dokazne građe pokazuje da je istorija katoličke mise tokom srednjeg vijeka istorija njenog sve pogrešnijeg razumijevanja, kako od strane sveštenstva, tako i od strane vjernika i početka njenog raspadanja krivicom samih srednjovjekovnih liturgista. Kao što pokazuje knjiga oca Jungmana, istaknuta odlika ovog procesa bila je pojava u srednjovjekovnim ekspoziciones misa, pogrešnih shvatanja koja smo već razmotrili, nesrazmjerno naglašavanje prisustva u svetoj pričasti i veoma sentimentalna predstava o tom prisustvu koje će odigrati tako pogubnu ulogu u bogoštovanju kako romantičnog, tako i baroknog perioda. Kad se radi samo o našoj novoj elektroničnoj tehnologiji, mnogi ne bi znali da objasne zašto je u naše vrijeme došlo do tako dubokog preporoda liturgije ukoliko nisu svjesni suštinski usmjerenog karaktera električnog polja. Danas postoji pokret visoke crkve u prezbiterijanstvu, kao i u mnogim drugim sektama. Više ne zadovoljavaju puki individualni i vizualni aspekti pobožnosti. Nama je, međutim, ovdje cilj da shvatimo kako je prije pojave tipografije već postojao snažan poriv ka vizualnoj organizaciji nevizualnog.
U katoličkom svijetu se razvio jedan segmentirajući, a ujedno i sentimentalan pristup kojim se piše Buer, uzimalo za gotovo da je svrha misa da reprodukuje muke Hristove nekom vrstom mimetičke reprodukcije, pri čemu svaka radnja mise predstavlja neku radnju samih muka. Naprimjer, sveštenikov prelazak sa južne strane oltara na sjevernu predstavlja Isusovo putovanje od Pilata do Iroda. Štampa, kao neposredan tehnološki produžetak ljudske osobe, dala je prvom razdoblju svoga postojanja besprimjeran pristup moći i žestini. U vizualnom pogledu štampa je mnogo definisanija no rukopis. To će reći, štampa je bila veoma vruć medij koji je ušao u svijet kome je hiljadama godina služio hladni medij rukopisa. Tako su naše vlastite burne 20. godine prve osjetile vrući filmski mediji, a također i vrući mediji radija. To je bilo prvo veliko potrošačko doba. Tako je sa štampanjem Evropa doživjela svoju prvu potrošačku fazu, jer ne samo što je štampa potrošački mediji i potrošna roba, već je naučila ljude kako da organizuju sve ostale djelatnosti na sistematskoj linearnoj osnovi. Pokazala je ljudima kako da stvaraju tržište i nacionalne vojske, jer vrući mediji štampe i ljudima omogućuju da prvi put vide svoj maternji jezik i da zamišljaju nacionalno jedinstvo i moć kroz jezičke granice. Mi moramo biti slobodni ili moramo umrijeti, kao što oni što govore jezik, kao oni što govore jezik kojim je Šekspir govorio. Neodvojiv od nacionalizma homogenih ljudi koji govore engleski ili francuski bio je individualizam. Ovo ćemo kasnije razmotriti. No vizualno homogena masa se sastoji od pojedinaca u jednom novom subjektivnom smislu. Buer citira: srednjovjekovni prelaz sa objektivne na subjektivnu pobožnost. Ovaj smjer je naporedan prenošenju naglaska sa sjedinjenosti cijele crkve sa Bogom na sjedinjenost individualne duše sa njim. Katolički liturgist, kakav je Buer, koji se uopšte ne bavi segmentalnim praksama kakva je privatno tumačenje Biblije, ipak zapaža istu tendenciju fragmentacije u upornom htjenju sveštenika da svaki ima posebnu službu kad nije potrebna za rad ljudi. Jer to ima težnju da samo prikrije i naruši ono jedinstvo crkve koje nije pojedinost drugorazrednog značaja u Euharistiji, već samo sebi cilj. Pošto je katolička nauka jednom prevazišla predstavu o srednjem vijeku kao hrišćanskoj eri par excellence i ideju da su srednjevjekovna civilizacija i kultura pružala značajan primjer katoličkog ideala otjelovljenog u zemaljskim realnostima, postalo je lako uvidjeti da je srednjevjekovno razdoblje zapravo popočalo put napuštanju liturgije od strane protestantizma i njenoj konačnoj nemilosti i zanemarivanju u tako velikom dijelu tridentijskog katoličanstva. Razmatrajući dalje činjenicu da je srednjevjekovna pobožnost postepeno otuđenje naroda od liturgije zarad veličanstvenih vizualnih efekata, Buer osjeća veliku naklonost prema protestantskim reformatorima koji su zarad isključive segmentacije propustili pravu priliku za izvođenje obuhvatne reforme. Ovo je tačno ne samo stoga što su reformatori reagovali protiv ekstremnih preobražaja tradicionalne pobožnosti koji su ovim novotarijama postepeno postignuti, već i iz razloga što je protestantizam, da je u potpunosti na djelu kao i na riječima bio takva reakcija, mogao postati istinska reformacija. Ali protestantizam je uistinu daleko više proizvod srednjovjekovne pobožnosti, jer je plod onog što je u toj pobožnosti počivalo u vidu sjemena, naturalističkog gledanja na religiju, sistematskog prenebregavanja tajne, zamjenjivanja trezvenog, potpuno na vjeri zasnovanog misticizma velike hrišćanske tradicije, jednom sentimentalnom vrstom religioznog doživljaja. Zadatak je ove knjige samo da objasni konfiguraciju ili galaksiju zbivanja i postupaka povezanih sa Gutenbergovom tehnologijom. I umjesto da govorimo o usponu protestantizma, kao rezultatu tipografije sa njenom novinom vizualnog teksta istog za sve, namjesto govorne riječi, više će nam pomoći da zapazimo kako liturgija same katoličke crkve još uvijek nosi duboke tragove efekata vizualne tehnologije i raskidanja jedinstva čula. Elizabetanska slika svijeta će postati mnogo više vizualno hijerarhijska, no što je mašta srednjovjekovno ikad bilo, makar zato što je hijerarhija postala samo vizualna. Bujer ukazuje na nedostatnost vizualizovanja hijerarhije. Hijerarhija je hijerarhija svešteničkih položaja, službi, po Hristovoj riječi, onaj koji je prvosveštenik među braćom svojom, treba da bude čovjek koji se poput Hrista, savršeniji od ikog drugog, ističe kao sluga Gospoda. I kao što je katolička tendencija u prošlosti bila razdvajanje sakramenata i vizualizacija funkcija, sadašnja obnova liturgije traži prije obuhvatno, no isključujuće jedinstvo. To znači da prvi i osnovni uslov za liturgijsku obnovu, koja je odista obnova pobožnosti, mora biti lično poznavanje cijele Biblije i meditacija o ovoj, a oboje se imaju postići pridržavanjem stremnica koje nam daje liturgija. Takva obnova podrazumijeva puno prihvatanje Biblije kao riječi Božje i kao okvira i vječno živog izvora svakog autentičnog hrišćanstva. Srednjevjekovni kaluđeri su tako dugo ostali prijemčivi za liturgiju samo zato što su se kraj svih svojih nedostataka tako uporno pridržavali ovog biblijskog načina prihvatanja hrišćanstva, meditiranja o njegovim istinama i života u njima. Aluzija na promjenljive obrasce liturgijske službe u 20. vijeku podsjetit će neke čitaoce na paralelne promjene u svijetu vođenja privrede i industrijske organizacije. Ono što se u početku kralja Lira događa u odnosu na prenošenje kraljeve vlasti i funkcija, sada u vremenu elektronike, nalazi se u suprotno usmjerenoj fazi. Poštovani slušalci, Nede Miljković će nam pročitati pjesmu Brate moj, koja je objavljena na prvom singlu grupe Laibach, kao i na albumu Jesus Christ Superstar pod nazivom To the New Light. Brate moj, osjećaš li hrabrost koju je podigla zora u borbi za ljepotu svijeta? Brate moj, budimo snažni kao radnici, zapalimo vatru u svim ljudima. Brate moj, mi smo kovači vjere u vaskrsenje. Brate moj, mi smo u tajanstvu tajne, slutnja i proročanstvo. Mi smo života divlji smijeh. U nama živi neka glad. Ali glad što gladne ne muči. Brate moj, otvori oči. Putuj s nama k novoj svjetlosti.
The flame is... Open your eyes.
Posljednje minute emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja ističu uz zvuke pjesme O plaču Nikeva. Zbog.
Apokalipsa.